25. kapitola. Tak co říkají hvězdy? Zeptala se Brunhilda svého manžela, když se Johan objevil v jejich komnatě, kterou na libereckém zámku obývali. Dneska měla usměvavou náladu, protože dobře spala a nic jí nebolelo. Johan to pochopil a odpověděl žertem: hvězdy říkají, že budeme mít k večeři hrachovou kaši se špekem. To jsou ty tvé hvězdy opravdu chytré, protože máš pravdu. Díval jsem se v kuchyni pod pokličku, přiznal se, pak ji objal a políbil. Mně bylo hned divné, že by hvězdy zajímalo, co vařím, potvrdila, když se vymanila z jeho náruče a lehce ho pleskla přes ruku, která jakoby omylem zůstala na jejím pase a pomalu se sunula nahoru. Káravě dodala: a nevarovali tě tvé hvězdy, že se máš v určitých věcech chovat zdrženlivěji? Právě naopak. Prozradili mi, že naše dcera dneska přenocuje u sester Voršilek, takže budeme sami. Proč tam? Zeptala se Brunhilda trochu mrzutě. Neměla ty řeholnice ráda, neboť nesnášela jejich okázalou pokoru a zbožnost. V duši stále nosila hořkou vzpomínku na útrapy, které musela zakoušet jen proto, že její Johan byl žákem jezuitské koleje. Co si tehdy ve jménu pokory a zbožnosti jezuitů vytrpěla. Někdy však na ty časy vzpomínala s hrdostí, protože věděla, co dokázala, ale v poslední době měla sil tak málo, že by něco takového už nezvládla a tím spíše nesnášela řeholníky a ještě více řeholnice. Johanka byla taky otrávená, jenže dneska večer pozvali Voršilky asi 10 dívek z lepších rodin, aby jim ukázali, jakou duchovní slast život v zasvěcení přináší. Nemohl jsem odmítnout. Navíc to má hned dvě výhody. Jak jsem už řekl, budeme v noci sami. A pak alespoň si Johanka vyzkouší, že by pro ní život v klášteře rozhodně nebyl. To si ani zkoušet nemusí, toho bych se nebála. To se spíš obávám, že budeme sami. Neboj se, má drahá, nebudeme dělat nic, co bys ty sama nechtěla. Mně stačí, když ležíme vedle sebe a je nám spolu hezky. Neodpověděla, protože si nebyla jistá, zda jí jen neutěšuje. Nemilovali se spolu od léta, kdy ji ty zatracené bolesti začaly trápit. I když jí bylo dneska celkem dobře, dávno už ztratila na milování chuť a Johanna litovala, protože cítila, že on ne, jak ráda by mu udělala radost, jenže se k tomu nedokázala přimět. Johan měl pravdu, když soudil, že z přenocování v řeholním domě nebude jeho dcera nadšená. Johanka řádové sestry a ještě více jejich chovanky nesnášela, ovšem z jiného důvodu než její matka. Vadilo jí okázalé oslavování chudoby, protože ona sama chtěla být bohatá. Otce si ovšem nikdy netroufla neposlechnout, protože několikrát okusila jeho pádnou ruku. Věděla, že ji miluje, ale uměl se taky pořádně naštvat. Umínila si proto, že to u Voršilek nějak vydrží, aby si na ní později nestěžovali. To byla další věc, která ji na nich popuzovala. Žalování považovali za prostředek k nápravě křesťanstva. Taková hloupost. Johance bylo 12 let a díky přízní hraběcí rodiny měla několik drahých oděvů a taky pár šperků. Jedním z nich byl zlatý medailon, na kterém nebyl zbožný výjev, ale erb galasů a na opačné straně dvě holubice jako symbol lásky. Tenhle medailon patřil první manželce hraběte Filipa Josefa Galase. Po její smrti ho daroval Johance, protože si jako druhou manželku vzal sestru té první. Nic z majetku své první ženy té druhé věnovat nemohl a ani nechtěl. Johanka na tom vydělala, protože dostala kromě jiného i dvoje šaty, které jí byly ještě velké, ale schovala si je do výbavy. V těch modrých atlasových se hodlala vdávat, protože to byly šaty hodné urozené dámy. Na večerní pobožnost si vzala právě ten zlatý medailon, protože věděla, že ho sestra Anastázie nesnáší. Už jednou ji pokárala, že se nehodí, aby nedospělá dívka nosila na krku symboly lásky. Vždyť ani nemůže vědět, co to znamená. Jenže to se stařička řeholnice velice mýlila. Johanka ráda čítala knihy, dostala se i k těm, které se pro mládež nehodily, protože se mohla v zámecké knihovně díky otci pohybovat, jak chtěla. A záhy zjistila, kde se podobné spisky ukrývají, a kromě toho jí lásku vyznali již tři chlapci ze zámku, a to už něco znamenalo. V řeholním domě vypadalo všechno zašle a prázdně. Voršilky stárly a mladá krev do řádu nepřicházela. Schovanek nepřijala řeholi žádná a ty starší už dávno školu opustili. V současné době měli na starosti jen čtyři chovanky. Dvě byly mladinké dívky, skoro ještě děti, a nejstarší tu byla Marie Claire. Nedávno jí bylo 18 let a navzdory tomu, že byla zahořklá, opuštěná a stranila se společnosti, ani ona neuvažovala o životě v zaslíbení. To sestru Anastázii trápilo velice, protože cítila, že již brzy opustí pozemský svět a toužila zanechat v něm alespoň jednu duši, které by předala to, v co upřímně věřila celý život. Dvakrát o tom s Marií Claire důvěrně hovořila, ale ta zdvořile její nabídku odmítla. Johanka byla rozmrzelá z povinné návštěvy řeholního domu sester Voršilek ještě z jednoho důvodu. Mezi pozvanými nebyla ani jedna její přítelkyně, jen dívky z Liberce, které byly zbožné a nudné. Ze zámku byla jediná a obávala se, že to má být pozornost sestry Anastázie vůči jejímu bratrovi, neboť vyřezal oltář do kaple. Takovou pozornost si mohla stará Voršilka podle jejího názoru klidně odpustit, protože koho tím potěšila? Jí ne, a jejímu bratrovi to bylo zjevně jedno. Naopak, když si mu postěžovala, ještě se poškleboval a myslel si, jak je vtipný. Sestra Anastázie je z kostela odvedla do refektáře řeholního domu a tam je velice laskavě přivítala. Za ní stály zbylé dvě jeptišky a stranou čtyři chovanky, které Johance v oděvu novicek připadaly jako hloupé myši. Teď společně povečeříme, zakončila svou řeč sestra Anastázie. Naše strava je prostá a je výrazem naší pokory a lásky k Ježíši Kristovi. Co máme, to vám dáváme upřímně a s láskou, milé dívky. Johanka dostala místo vedle Marie Claire, protože dívky, které přišly na návštěvu, se musely rozsadit mezi ty, které v řeholním domě už žily. V refektáři nebyl stůl tak dlouhý, aby stačil pro všechny, a tak ho jeptišky nastavili několika prkny na konci podepřenými dřevěnou kozou, která jinak sloužila k řezání polen. Dejte prosím pozor, není to příliš stabilní, varovala sestra Glorie, která byla hospodářkou malé řeholní komunity. Chybí tu ruka pořádného chlapa, špitla polohlasně Johanka. Marie Claire se na ní přísně zadívala a stejně tiše ji pokárala. Muž je nástrojem ďábla, to nevíš? Já četla, že nástrojem ďábla jsou ženy, oponovala Johanka. Nikdy neustupovala a musela mít navrch. Já nemyslela chlapa jako... No víš, jak to je. Já mluvila o šikovných rukách. Musíš uznat, že ženské na řemeslo šikovné nejsou. Kdyby tu byl můj bratr, to bys viděla. Je truhlář, jakému není v křesťanském světě rovno. Nejmenuje se Johánek. Ty ho znáš? Vlastně proč ne, vždyť tady u vás pracoval. Marie Claire mlčky přikývla a odvrátila se od ní. Pak už na Johanku nepromluvila, což ona považovala za vrchol nezdvořilosti a přezírání. Během večeře ji sama několikrát oslovila, ale Marie Claire dělala, jako by ji neslyšela. To Johanku popudilo ještě víc a když vstali od stolu a odcházeli, nastavila jí nohu, o kterou klopítla a upadla. Ne, matko Anastázie, to byla má nešikovnost, řekla rychle Marie Claire, když se stařičká jeptiška ostře zeptala, co se stalo, a přísně si Johanku měřila. Marie Claire se zvedla, rukou si oprášila hábit a opatrně udělala pár kroků. Cítila bolest, protože si rozbila koleno. Johanka ji potměšile sledovala a měla v duchu radost, že jí dala za vyučenou. Snad právě tahle událost dovedla Marie Claire k rozhodnutí, že se rodu Heřmanů pomstí.